5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.
Εδώ είμαστε. Γεια σας αγαπημένοι μου και αγαπημένες. Η ώρα είναι 12 και 13 προς 14 λεπτά. Ακούμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μας αρέσει πολύ, μας φτιάχνει τη διάθεση. Όμως θα ήθελα πολύ να ξέρω πως είστε εσείς εκεί στην απέναντι μεριά. Και το λέω αυτό γιατί τι έγινε, τι συνέβη και μου στείλατε μηνύματα. Ελπίζω ότι δεν υπάρχουν καταστροφές στις καλλιέργειες και τα λοιπά από το χαλάζι εκεί, κυρίως αν έχω καταλάβει καλά στη Δυτική Μακεδονία. Εάν δεν είναι έτσι με διορθώνετε. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Το φτιάχνω το μικρόφωνο αμέσως, μην με μαλώνεις παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να με μαλώνεις. Ναι, ο Θεός λοιπόν. Γιάννης Πρίντεζης παρακαλώ πάρα πολύ στη ρύθμιση του ηχού, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε. Στείλτε μας μηνύματα, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στείλτε, έτσι όπως το είπες Παναγία μου, σταυτή μου. Επίσης επικοινωνήστε και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και το mail σας imbaltaji@ert.gr. Πολλά έχουμε να πούμε, είμαστε και εν αναμονή μια σύνδεση με την Βουλή, στην Βουλή Συζητείτε το πιστοποιητικό για τον COVID. Είναι σήμερα η συζήτηση και η ψήφιση σε Βουλή και Ευρωβουλή. Είναι το νομοσχέδιο για τη θέσπιση, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού για τον COVID, αυτό που θα ανοίξει τις πύλες της κάθε χώρας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Όμως, για να δούμε την ειδησιογραφία που τρέχει. Είπαμε σε αυτό το πρώτο μέρος να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε μία είδηση που βγήκε εχθές, αφορά την Τουρκία. Λέει ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα για την επαναπροώθηση μεταναστών και προσφύγων. Αυτό είναι μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Τι σημαίνει όμως αυτό? Θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον Γενικό Γραμματέα Μετανάστευσης, τον κύριο Πάτροκλο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά είμαστε. Μας βρίσκεται
στο Λουξεμβούργο.
Στο Λουξεμβούργο, σε συνοδεία του κύριου Υπουργού, του κύριου Μεταράκη.
Θα έρθουμε και θα μας πείτε.
Ναι. Τον ΔΕΗ.
Θα τα πούμε και για την σύνοδο αυτή που έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι είναι πολλά τα θέματα της ατζέντας. Ελάτε λίγο να δούμε αυτό το θέμα της Κία σε σχέση με τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας για την επαναπροώθηση μεταναστών και προσφύγων. Σε τι μας εξυπηρετεί, αλλά να το εξηγήσουμε γιατί.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα με την κοινή αυτή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου έρχεται να ολοκληρώσει μια προβλεπόμενη νομοθεσία. Δηλαδή μετά την έκδοση της απόφασης πριν από μερικούς μήνες για τις ασφαλείς χώρες καταγωγής, τις ασφαλείς χώρες προέλευσης, ήρθε να, με βάση τα προβλεπόμενα στη σύμβαση της Γενέβης του 1951 αλλά και του αναφερομένου πρωτοκόλλου του 67 της Νέας Υόρκης, να ολοκληρώσει τον χαρακτηρισμό των ασφαλών τρίτων χωρών που προκειμένου πρόκειται για την Τουρκία. Αυτό αφορά σε 5 χώρες για την Τουρκία, ως σε 5 εθνικότητες, ας το πω έτσι.
Τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, λέω εγώ, Μπαγκλαντές και τη Σομαλία, αυτές δεν είναι?
Σωστό, ναι. Με τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, ως ασφαλούς χώρας που μέχρι τώρα ήταν μια χώρα διέλευσης. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και την εσωτερική μας νομοθεσία αλλά και τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Δίκαιο, με στόχευση βεβαίως να επισπεύσουμε τις διαδικασίες αλλά και να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την παράνομη είσοδο στη χώρα, αλλά και και τη διευκόλυνση, αν θέλετε, σε αυτό που επιδιώκουμε, στο να σταματήσουμε δηλαδή τους διακινητές και τους λάθρεοδιακινητές, τους μάγκλερς, από αυτό το οποίο κάνουν εκμεταλλευόμενοι τις ανθρώπινες ψυχές και πουλώντας τους ουσιαστικά ελπίδες χωρίς ουσία.
Έχει κατηγορηθεί η χώρα μας για τις επαναπροωθήσεις. Το ξέρετε, έχουμε δει αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για αυτό, κύριε Γεωργιάδη.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ακούγεται πρώτον δεν ισχύει και δεύτερον δεν υπάρχει κάποια απόδειξη σε σχέση με αυτό που υποστηρίζουν ορισμένοι που ανήκουν κατά κύριο λόγο στο δικαιωματικό χώρο. Η χώρα τηρεί το διεθνές δίκαιο, αποφασισμένη φυλάει τα σύνορά της που είναι και σύνορα της Ευρώπης, κανόνες που εφαρμόζονται παντού και που εφαρμόστηκαν πλέον με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ναι, εκεί υπάρχει πάντα ένα πινκ-πονκ, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά καλό είναι, μια και βλέπω τώρα και τους φίλους ακροατές που το βάζουν. Εμείς, η θέση μας είναι αυτή που μόλις πριν από λίγο είπατε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι η συμπεριφορά της Frontex δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε και υπάρχει ένα, αυτό που είπα μόλις προηγουμένως, ένα πινκ-πονκ ευθυνών ή και ενεργειών ταυτόχρονα που δεν είναι οι συνάδελφοι.
Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε για τον οργανισμό Frontex είναι την ενίσχυσή του και να διαδραματίζει το ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε και για τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων, πληρώνουν δια της εφορίας τους και δια της συνδρομής της χώρας που είναι η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι αν και δεν είναι στην αρμοδιότητα του δικού μας Υπουργείου, υπάρχει μια άριστη συνεργασία των σωμάτων ασφαλείας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό.
Με τη Frontex, ναι. Τώρα, ξεκινήσατε για να μας δώσετε και μια σύντομη ενημέρωση για την διυπουργική εκεί στο Λουξεμβούργο. Είναι θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Κλείνει η Πορτογαλική Προεδρία και δεν ξέρω εάν με το κλείσιμο της Προεδρίας αυτής ολοκληρώνεται και μια σειρά από στοχεύσεις οι οποίες υπήρχαν. Μένει όμως σε εκκρεμότητα αυτό το μεγάλο το μείζον θέμα που αφορά στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
Κοιτάξτε, καταρχήν ολοκληρώνεται νομίζω επιτυχώς η διαδικασία για αυτό που ονομάζουμε και συζητείται χρόνια την μπλε κάρτα, δηλαδή αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τους νόμιμους μετανάστες και, και το τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να εργαστούν στις χώρες της Ευρώπης, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα πράγματι συζητείται εδώ και καιρό το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το πρώτο, να θυμίσω, γίνεται επί γαλλικής προεδρίας το 2009 και λειτουργήσε μέχρι τα σήμερα. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ακόμα υπάρχει προσπάθεια να βρεθεί μια συμφωνία και μια συνισταμένη, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα.
Ευθέως διατυπωμένες, ναι, ναι.
Η Ευρώπη, ξέρετε, ότι σε αυτά τα ζητήματα εξαντλεί όλα τα περιθώρια διαλόγου. Άλλωστε πρόκειται για μια ένωση χωρών, για μια ένωση κρατών. Κάθε μία έχει τα δικά της προβλήματα, τα δικά της συμφέροντα.
Αλλά δεν μπορεί να είναι και αλακάρτα, έτσι κύριε Γεωργιάδη, για κάποιες χώρες όλο αυτό. Άρα θέλω να πω, εκεί έγκυται και η δυσκολία στο να μπορέσει να διασφαλίσει την συνένεση και να διαμορφωθεί ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύμφωνο με βάση πια την πολύ μεγάλη εμπειρία η οποία έχει προηγηθεί. Και μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται, αλλά και μελλοντική, που δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, δύο είναι τα κυρίαρχα ζητήματα, όπως το θέτετε. Το πρώτο ζήτημα αφορά ένα κοινό σύστημα, τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος επιστροφών, δηλαδή για όσους ανθρώπους εισέρχονται στην Ευρώπη και δεν λαμβάνουν τελικά καθεστώς προστασίας, θα πρέπει η Ευρώπη να δημιουργήσει ένα κοινό σύστημα επιστροφών ως μια ισχυρή δύναμη παγκοσμίως. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, που προϋποθέτει βεβαίως, αν μιλάμε για κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, που προϋποθέτει βέβαια στο τέλος της ημέρας και το μοίρασμα, αν θέλετε, των ευθυνών και των αναγκών οι οποίες προκύπτουν από αυτό το κοινό σύστημα. Αυτό είναι που συζητείται στις δύο τελευταίες προεδρίες,
ναι,
και στην προηγούμενη, στη γερμανική και στην πορτογαλική. Και νομίζω
και φαίνεται ότι θα πάρει τη σκυτάλη
η Σλοβενία.
Η Σλοβενία, ναι.
Ναι.
Πότε θα καταλήξουν, έχετε αίσθηση χρονοδιαγράμματος, ενώ για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο πάντα, γιατί εκεί είναι και το μεγάλο θέμα.
Σύμφωνα με τα καθή μας, έχουμε ακόμα δρόμο.
Ακόμα. Τόσο πολύ.
Δεν είναι τόσο πολύ υπό τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πρέπει να συγκεράσεις όλες τις απόψεις, και εμείς είμαστε εδώ και ο Υπουργός ο κ. Μηταράκης για να προβάλλει κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα της χώρας, καταλαβαίνετε ότι το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιποι εταίροι μας.
Και να πω εγώ ότι να δούμε και πώς θα πάνε οι συζητήσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, για να ξέρουμε αν θα έχουμε ένα καλοκαίρι ήσυχο ή αν θα έχουμε ένα καλοκαίρι που κάποιες ψυχές εκεί στο Αιγαίο θα ταλαιπωρούνται. Τώρα, δεν μπορώ να κλείσω τη συζήτηση και να μην έχω και μια εικόνα τι γίνεται με τον εμβολιασμό, κύριε Γεωργιάδη, στους χώρους φιλοξενίας των μεταναστών και προσφύγων.
Έχει ήδη προγραμματιστεί ο εμβολιασμός από τον συνάδελφο που προείσταται της άλλης Γενικής Γραμματείας.
Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά μια εικόνα τη θέλουμε.
Έχει γίνει ήδη ο σχεδιασμός και νομίζω ότι αν δεν έχουμε ξεκινήσει, ξεκινάμε μέσα στην εβδομάδα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να εμβολιαστούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι
σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας και κράτησης, έτσι.
Σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας, ναι. Και στην ενδοχώρα και στα νησιά. Και θα ακολουθήσει βεβαίως και ο εμβολιασμός του αυτού που ονομάζουμε urban πληθυσμός, που δεν διαμένει δηλαδή μέσα στα κέντρα αυτά, αλλά διαμένει σε προσωπικούς χώρους, αν θέλετε. Θα ολοκληρωθεί πάντως και αποτελεί στόχο και του Υπουργείου, αλλά και ευρύτερα εντασσόμαστε και εμείς στον στόχο που έχει θέσει συνολικά η κυβέρνηση, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα υψηλό ποσοστό ανοσίας.
Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια εκεί στο Λουξεμβούργο. Τι καιρό έχετε?
Λιακάδα με πολύ σύννεφα.
Είδηση. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Πάτροκλος Γεωργιάδης, φίλες και φίλοι, είναι Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Άντε να δούμε τι καλοκαίρι θα έχουμε.
Είχε δυο μάτια γαλάνα, θυμάμαι. Είχε ένα στόμα τόσο κρέμεζι, παράξενο να τρεμόταν, τι θυμάμαι. Μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι. Σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι. Σώπαινε σαν την Παναγιά, θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι. Κι είχε ένα στόμα τόσο κρεμεζί, παράξενο που είναι τώρα να λυπάμαι. Μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι. Σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι. Σώπαινε σαν την Παναγιά, θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι. δυο μάτια γαλανά.
Πρώτο πρόγραμμα. Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 18 1133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εμείς επιστρέψαμε. Ελπίζω να μην βγει τώρα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, να βγει σε λίγο. Γιατί έχω εγώ αυτή την αγωνία? Γιατί μια φορά στα 10 χρόνια τυχαίνει να χρειαστεί, γιατί μόνο έτσι γίνεται όταν τα πράγματα είναι ανελαστικά, να έχω μια συνομιλία ηχογραφημένη. Σιγά που θα σας πω εγώ, δεν θα σας πω την αλήθεια. Τέτοια είναι αυτή που θα ακολουθήσει. Και είναι και ένα θέμα, έχω να σας πω, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα όμως να καλωσορίσω τη Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, που την έχουμε στη ρύθμιση του ήχου. Παραμένει η ίδια η ομάδα, δηλαδή Ήρα Πανανίδου, Μαρία Κόντου, Ευαγγελία Μπαλτατζή, 2-10-60-09-604 και 605. Τα τηλέφωνα, γράφετε και μας στέλνετε μηνύματα επίσης, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160 και επικοινωνείτε και με όλους τους άλλους τρόπους που βιάζομαι πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω να διακοπεί η συνομιλία αυτή. Τι θέμα είναι? Ακούστε, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε ασχοληθεί με ένα ανάλογο θέμα. Θα λειτουργήσει για πρώτη φορά ένα αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα λάβει πιστοποίηση το πρόγραμμα αυτό από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα στον Ιούνιο. Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει να υλοποιείται, να μπει σε ισχύ, δηλαδή να ξεκινήσουν τα μαθήματα κανονικά, γιατί περί αυτού ομιλούμε, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, ξαναλέω, το 2022. Όσοι είστε εδώ ακροατές ή τυχαίνει να το θυμόσαστε, για ένα τέτοιο αντίστοιχο πρόγραμμα, αλλά στην Φιλοσοφική Σχολή, πάλι του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχαμε μιλήσει πριν από ένα χρόνο. Έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από νέους για αυτό το πρόγραμμα, το αγγλόφωνο, ξαναλέω, προπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Αυτό που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα είναι η συνομιλία που λίγο πριν μπω στο στούντιο ηχογράφησα με τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο. Για πάμε να τα ακούσουμε. Λοιπόν, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή παθολογίας και ογκολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Συρίγο, ο οποίος είναι και μέλος της διοικούσας επιτροπής του ξενόγλωσσου αυτού προγράμματος. Κύριε Συρίγο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, κυρία Μπαλτατζή, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πάμε λίγο να μας διαφωτίσετε και να μας πείτε περί ποιου θέματος ομιλούμε, διότι δεν ξέρω αν είναι ιστορικό διεθνές άνοιγμα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Πάντως είναι μία τολμηρή κίνηση αυτή η δημιουργία του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που όπως μαθαίνουμε θα λειτουργήσει από το 2022. Πείτε μας τι πρόγραμμα είναι αυτό.
Είναι σημαντική, ίσως όχι ιστορική, αλλά σίγουρα είναι σημαντική. Mm-hmm. Η Ιατρική Σχολή έφτιαξε ένα πρόγραμμα πανομοιότυπο με το ελληνικό, καθρέφτης του ελληνικού, αλλά όλο το πρόγραμμα θα διδάσκεται στα αγγλικά. Η επιλογή των φοιτητών θα είναι διαφορετική, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προγράμματος. Και οι εκπαιδευτές θα είναι μέλη εκπαιδευτές του ελληνικού προγράμματος, αλλά και καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, είτε Έλληνες είτε και ανωδατοί.
Ωραία, για
αυτό
να...
είναι σημαντικό, ναι, γιατί αυξάνει την εξωστρέφεια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, τη βοηθάει να έχει στενές συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά κέντρα ιατρικές σχολές από άλλες χώρες, και έτσι γίνεται διάχυση της γνώσης προς όφελος των φοιτητών και των δύο προγραμμάτων και φυσικά και προς όφελος των ασθενών.
Ωραία. Πάμε λίγο να το δούμε πιο αναλυτικά. Ας μας εξηγήσετε λοιπόν ποια είναι τα παιδιά που θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της ιατρικής. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι παιδιά που ζουν στην Ελλάδα.
Με βάση τους περιορισμούς που θέτει το Σύνταγμα,
ναι,
δεν είναι Έλληνες υπήκοοι.
Σωστά.
Πρέπει να έχουν τελειώσει αντίστοιχη σχολή σαν την τρίτη λυκείου, αλλά να μην έχουν ελληνικό διαβατήριο. Έχει εκδηλωθεί πολύ ισχυρό ενδιαφέρον, παραδείγματος χάρη, για αυτή την αγγλόφωνη σχολή από Έλληνες μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία δεύτερης γενιάς.
Μάλιστα.
Διότι είναι μια σχολή ανταγωνιστική. Σας θυμίζω ότι η Ιατρική Σχολή Αθηνών είναι μέσα στις 150 καλύτερες του κόσμου, έχοντας αφήσει πολλές αμερικανικές και ευρωπαϊκές σχολές πίσω, και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Άρα έχει κάθε λόγο ένας πολύ καλός Έλληνας μετανάστης δεύτερης γενιάς που δεν έχει ελληνική υπηκότητα στη Γερμανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες να έρθει να σπουδάσει εδώ.
Άρα απευθύνεται σε αλλοδαπούς, για να το πούμε γενικότερα, κύριε Σύριγκο. Απευθύνεται λοιπόν σε αλλοδαπούς από φύτους προφανώς λυκείου, με όρους και προϋποθέσεις άλλες, ενώ βαθμό απολυτηρίου του λυκείου κτλ.
Υπάρχει βαθμός απολυτηρίου και υπάρχει και σύστημα αξιολόγησης. Δεν μπαίνουν όλοι, μπαίνουν μόνο 40 ή 40 καλύτεροι με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τις εξετάσεις που δοθούν.
Θα δώσουν εξετάσεις?
Ναι, θα υπάρχει κάποιο είδους προφορική και γραπτή αξιολόγηση.
Τι είδους αξιολόγηση θα είναι αυτή, κύριε Συρίγκο? Έχετε στοιχεία περισσότερα για να μας πείτε?
Ακόμα δεν έχει καθοριστεί πλήρως, αλλά θα είναι ένα πρότυπο γραπτής στα αγγλικά, mm-hmm, και προφορικής αξιολόγησης, για να σιγουρέψουν ότι το επίπεδο γνώσεων αυτών που θα έρθουν ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα που θα κληθούν να παρακολουθήσουν, και θα έχουν το αντίστοιχο τουλάχιστον επίπεδο που θα έχουν και οι Έλληνες συνάδελφοί τους, συμφοιτητές τους.
Άρα η διάρκεια των σπουδών αυτού του προπτυχιακού τμήματος είναι αντίστοιχη με την κανονική?
Είναι ακριβώς η ίδια, 12 εξάμηνα.
12 εξάμηνα. Και θα διδάσκουν οι ίδιοι καθηγητές ή σε αυτό το αγγλόφωνο πρόγραμμα θα υπάρχουν συνάδελφοί σας καθηγητές οι οποίοι θα διδάσκουν αποκλειστικά σε αυτό?
Θα διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών που υπάρχουν τώρα, τα οποία είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο και οι περισσότεροι έχουν ζήσει πολλά χρόνια και έχουν εργαστεί στο εξωτερικό, άρα η γλώσσα δεν είναι εμπόδιο για αυτούς. Θα διδάσκουν αυτοί βεβαίως και στα δύο προγράμματα. Θα ληφθεί ειδική μέρημνα για να μην εγκαταληφθεί εντός εισαγωγικών το ελληνικό πρόγραμμα, να μην μείνει πίσω το ελληνικό πρόγραμμα για χάρη του αγγλόφωνου, mm-hmm, αλλά θα κληθούν να διδάξουν και συνάδελφοι από το εξωτερικό, σε πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η διάχυση γνώσης που σας ανέφερα πριν.
Ναι. Τώρα, εδώ ήδη θα βάλω 2-3 στοιχεία, γιατί φαντάζομαι έχει φτάσει και σε εσάς ο προβληματισμός και οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται, υπό την έννοια ότι θα λειτουργήσει αυτό το τμήμα με παιδιά τα οποία δεν πρόκειται να μπουν πρώτον στην διαδικασία που μπαίνουν τα παιδιά στην Ελλάδα, και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για ένα παιδί να καταφέρει να μπει στην ιατρική σχολή, ότι η απόδοσή του πρέπει να είναι άριστη. Επιτρέψτε μου την προσωπική μου εκτίμηση, ότι έχω την αίσθηση πως δεν του επιτρέπεται το παραμικρό λάθος. Είναι πολύ ψηλή η βαθμολογία. Και εδώ θα μπορέσουν λοιπόν στο ξενόγλωσσο, στο αγγλόφωνο τμήμα, να έρθουν παιδιά τα οποία δεν θα μπουν σε αυτήν την βάσανο και σε αυτή τη δοκιμασία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο επίσης το οποίο λένε είναι αυτό με το, το οποίο μας είπατε μόλις πριν από λίγο, για συναδέλφους σας οι οποίοι πιθανότατα θα έρθουν και από ξένα πανεπιστήμια για να διδάξουν στο, στο αγγλόφωνο και υπάρχει, αιωρείται μία απορία ότι τελικώς τι δημιουργείται, κάτι άλλο παράλληλο προς αυτό το οποίο υπάρχει χωρίς να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τους φοιτητές. Οι φοιτητές που μπαίνουν στην Ιατρική Αθηνών είναι πραγματικά η αφρόκρεμα της ελληνικής μαθητιώσας νεολαίας. Για να μπει στην Ιατρική Αθηνών, όπως είπατε, δεν σου επιτρέπεται κανένα λάθος. Και αυτό βεβαίως είναι μια μεγάλη ευθύνη που έχουμε εμείς σαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να βγάλουμε ό,τι καλύτερο από αυτή τη φουρνιά των νέων. Οι φοιτητές που θα μπουν στο αγγλόφωνο πρόγραμμα δεν δρούν ανταγωνιστικά, δεν παίρνουν θέσεις αυτών των παιδιών, δεν είναι ο ίδιος αριθμός θέσεων που διεκδικούν, είναι άλλος επιπρόσθετος και γι' αυτό υπάρχει και ο περιορισμός της υπηκότητας. Εάν δεν είναι Έλληνες υπήκοοι, δεν μπορούν να πάνε στο αγγλόφωνο.
Σύμφωνοι, αλλά τελειώνουν λοιπόν μία σχολή με ισότιμο πτυχίο. Και το ερώτημα που υπάρχει είναι ότι καλό θα ήταν ενδεχομένως και Έλληνες να μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, εάν ένα παιδί έχει βγει και έχει τελειώσει τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου σε μια άλλη χώρα, που μπορεί να είναι η Κύπρος, αλλά μπορεί να είναι και μια άλλη χώρα, μπορεί να έρθει και να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, το αγγλόφωνο, χωρίς εξετάσεις.
Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Όπως σας άφησα να πάρετε και την ερώτηση για τους πανεπιστημιακούς.
Θα έρθω, δεν την έχω ξεχάσει.
Ναι, ναι. Τυχόν δηλαδή και οι εκπαιδευτές του αγγλόφωνου είναι καλύτερης ποιότητας από του ελληνόφωνου. Ξέρετε, η εκπαίδευση είναι μεράκι, δεν είναι επάγγελμα και ειδικά στην ιατρική δεν πληρώνεται, διότι ένας γιατρός όταν ασκεί την ιατρική του παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα για τον ίδιο χρόνο από ό,τι να κάνει εκπαίδευση. Άρα αυτοί που θα διδάξουν στο αγγλόφωνο, κανένας δεν τους εμποδίζει με την ίδια ζέση να διδάξουν και στο ελληνόφωνο και θα γίνεται η φυγή. Mm-hmm. Ειδικά δε από το ελληνόφωνο, μόνο εκείνοι που θέλουν και που τους αρέσει θα διδάσουν στο αγγλόφωνο. Mm-hmm. Άρα πιστεύω ότι θα ωφεληθούν και τα δύο προγράμματα εξίσου προς τα πάνω, με βελτίωση και των δύο ως προς το εκπαιδευτικό δυναμικό. Mm-hmm. Όσον αφορά ένα παιδί το οποίο έχει ηθαγένεια αλλά δεν έχει υπηκότητα, έχει υπηκότητα αλλά δεν έχει ηθαγένεια, mm-hmm. έχει τελειώσει mm-hmm. σε ελληνικό σχολείο αλλά έχει ξένο διαβατήριο, έχει ελληνικό διαβατήριο αλλά έχει τελειώσει σε ξένο σχολείο, είναι ρυθμίσεις που θα ληφθούν από τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής, mm-hmm. δεν έχουν λυθεί και δεν έχουν προβλεφθεί στο σχετική υπουργική απόφαση και κριτήριο για να λυθούν θα είναι δύο και μοναδικά. Πρώτα απ' όλα η συνταγματική νομιμότητα και δεύτερο και σημαντικότερο, ναι. επουδενή να μην αδικηθούν τα παιδιά που πάνε με τον κανονικό δρόμο. Επουδενή να μην στερηθεί έστω και μία θέση από τα παιδιά που επιλέξανε να δώσουν πανελλήνιες, να διαβάσουν, να αφιερώσουν δύο χρόνια από τη ζωή τους. Τους θέλουμε αυτούς τους φοιτητές, τους θέλουμε αυτούς τους νέους. Όχι μόνο δεν θέλουμε να τους αδικήσουμε, αλλά θέλουμε πάντα να έχουν το προβάδισμα. Αυτό μας έλειπε, να κάνουμε κάτι που θα αδικήσει αυτά τα παιδιά. Και επιτρέψτε μου να σας πω, δεν μιλάω μόνο ως δάσκαλος,
ναι.
μιλάω και ως γονιός.
Ναι. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί φαντάζομαι, όπως έλεγα νωρίτερα, ότι έφτασαν και σε εσάς οι προβληματισμοί, λέω, σε έναν βαθμό και αντιρρήσεις σε έναν άλλο βαθμό. Έχω άλλη απορία τώρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως με ευθύνη των πανεπιστημιακών κλινικών ένα μέρος του κλινικού έργου στον δημόσιο τομέα, στο δημόσιο σύστημα υγείας, καλύπτεται από εσάς, είναι το 40%. Αυτοί οι φοιτητές του αγγλόφωνου προγράμματος θα συμμετέχουν και αυτοί στην διαδικασία αυτή?
Εκπαίδευση χωρίς κλινική πράξη, χωρίς ασθενή, δεν υπάρχει μια ιατρική. Mm-hmm. Δεν θα φτιάξουμε μια ιατρική σχολή που θα στηρίζεται σε διδασκαλία από αμφιθεάτρου. Είναι πολύ σημαντική η χέρι-χέρι με τον εκπαιδευτή εκπαίδευση πάνω στο κρεβάτι του ασθενή. Γι' αυτό από το πρώτο έτος προβλέπεται μάθημα ελληνικών. Έτσι ώστε όταν θα φτάσουν.
Α, έχει και έτσι, μάθημα ελληνικών.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε όταν θα φτάσουν στα κλινικά έτσι και θα πρέπει να εξετάζουν ασθενείς, να παίρνουν ιστορικό, να έχουν επικοινωνία με τον ασθενή, ακριβώς την ίδια που έχουν και οι Έλληνες συνάδελφοί τους φοιτητές, θα είναι καλοί χρήστες της ελληνικής γλώσσας, ώστε να μην δημιουργούν πρόβλημα στην κλινική πράξη, διότι η δέσμευση της ιατρικής σχολής να στηρίζει με κάθε τρόπο το ΕΣΥ, όχι μόνο ισχύει, αλλά και ενισχύεται, και αυτό αποδείχθηκε στην πανδημία.
Ναι. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει και ένα προηγούμενο, γιατί θυμάμαι πέρυσι είχαμε συνομιλήσει με την συνάδελφό σας την αρμόδια για το αγγλόφωνο τμήμα στην Φιλοσοφική Αθηνών, ήταν αν θυμάμαι καλά. Ένα πρόγραμμα που επίσης έχει τρέξει με επιτυχία. Οι δικές σας εκτιμήσεις, κύριε Συρίγο, ξαναλέω ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2022. Δεν έχω πει ότι τα δίδακτρα αναφοιτητή θα ορίζονται στις 13.000 ευρώ, γι' αυτό και είπατε ότι είναι και ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλες χώρες, ενδεχομένως και την Κύπρο φαντάζομαι εννοείται, έτσι.
Σωστά.
Ναι, που και εκεί υπάρχει μια μεγάλη ροή υποψηφίων γιατρών, ενώ στα πανεπιστήμια τα κυπριακά. Ρωτούσα λοιπόν, είπατε πως το Πανεπιστήμιο Ιατρική Σχολή μπαίνει σε μια διαδικασία εξωστρέφειας. Ξέρουμε ότι η σχολή η ιατρική κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων 150 ιατρικών παγκοσμίως. Την εξωστρέφεια αυτή πώς την ορίζετε και προς τα πού στοχεύετε?
Η ιατρική σχολή είναι ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια του Πανεπιστημίου και θα έπρεπε ούτως ή άλλως να έχει εξωστρέφεια. Θα έπρεπε να έχει εξωστρέφεια όσον αφορά το κοινωνικό της έργο, τις δράσεις των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών σε εθελοντικές πράξεις και συνεργασίες. Ήδη η ιατρική σχολή έχει υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας με διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς σε επίπεδο κοινωνικού έργου. Η εξωστρέφεια που φέρνει το αγγλόφωνο τμήμα είναι άλλου είδους. Είναι εξωστρέφεια όχι προς την κοινωνία, αλλά εξωστρέφεια προς τη γνώση, προς το εξωτερικό, προς τις πηγές της ιατρικής γνώσης, που η ιατρική γνώση κατά κύριο λόγο παράγεται στη Βόρειο Αμερική και σε μερικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, έτσι ώστε να υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία θα μεταφέρουν τη γνώση και τη βέλτιστη ιατρική πρακτική μέσω της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση θα είναι το όχημα, θα τη μεταφέρουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο και από το ελληνικό πανεπιστήμιο στο εθνικό σύστημα υγείας, διότι οι πανεπιστημιακές κλινικές βρίσκονται μέσα σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, έτσι ώστε όλοι οι γιατροί μέσω της όσμωσης να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι, να ας πούμε πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη ιατρική, προς όφελος και των φοιτητών μας και των ασθενών μας.
Και φαντάζομαι ότι και αυτές οι συνέργειες και οι συνεργασίες που συνήθως βγαίνουν από τέτοιου είδους κινήσεις, κύριε Συρίγο, θα είναι συνέπειες και αποτελέσματα θετικά προφανώς, που θα μπορέσουν να καρποθούν όλοι οι φοιτητές της ιατρικής και όχι οι φοιτητές του αγγλόφωνου προγράμματος μόνο.
Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί η εκπαίδευση που θα φέρει το αγγλόφωνο πρόγραμμα να απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους δικούς του φοιτητές. Θα υπάρξει όμως και άλλου είδους συνεργασία. Θα υπάρξουν κλινικές μελέτες διεθνείς που ήδη η Ιατρική Σχολή Αθηνών συμμετέχει. Θα υπάρξουν ερευνητικά προγράμματα. Θα υπάρξουν προτάσεις χρηματοδότησης που θα γίνουν κονσόρτσια με την Ιατρική Σχολή, είτε το ελληνόφωνο είτε το αγγλόφωνο, μία είναι η σχολή, και με άλλες αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, που θα είναι πολύ πιο δυνατές και θα έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
Ξεκινάει.
Αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει.
Ναι. Αναμένεται, νομίζω, η επιστοποίηση και ξεκινάει το 22, θα είναι η πρώτη φουρνιά.
Η πρώτη φουρνιά θα είναι το 22. Θα μπορούσε θεωρητικά να είναι και το 21, αλλά θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Mm. Θέλουμε να έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και να έχουμε απαντήσει σε όλες τις ανησυχίες των φοιτητών μας του ελληνόφωνου, ότι δεν γίνεται τίποτα εις βάρος τους, διότι βλέπουμε το αγγλόφωνο σαν συμπληρωματικό του ελληνόφωνου, όχι σαν ανταγωνιστικό.
Ναι. Και με έναν τρόπο δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν προσπέρασα το θέμα της συνταγματικότητας που είπατε, που είναι αυτό που δημιουργεί μία σειρά εμποδίων, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως από κάποια στιγμή και έπειτα να έχουν πρόσβαση και οι υπόλοιποι. Δεν το ξέρω πώς μπορεί να το λειτουργήσετε αυτό. Είναι θέματα πολλά.
Καταλαβαίνετε ότι η αλλαγή του συντάγματος ξεπερνάει τη δυνατότητα μιας σχολής ή ενός πανεπιστημίου.
Προφανώς.
Απαιτεί συνένεση από όλη την πολιτική ηγεσία της χώρας. Και έχω την αίσθηση, αν γνωρίζω καλά τις διαδικασίες, ότι ξεπερνά και τη δυνατότητα μιας της συγκεκριμένης κυβερνητικής θητείας.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Πολύ
έγινε
σωστά το λέτε.
Ναι.
Έγινε πρόσφατα, αυτό λοιπόν, χάθηκε προς το παρόν σε μία επόμενη φορά. Ναι.
Άρα λοιπόν είναι πεδίο δόξης λαμπρό οι υποστηρικτές της συνταγματικής αλλαγής να χρησιμοποιήσουν το αγγλόφωνο πρόγραμμα για να αποδείξουν ότι είναι χρήσιμο στην κοινωνία, mm-hmm. ότι δεν είναι άδικο, δεν είναι επιβλαβές, έτσι ώστε να έχουν ένα επιπλέον επιχείρημα σε αυτή τους τη θέση.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Συρίγο, για τη συνομιλία. Είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε τη συνέχεια αυτού του ενδιαφέροντος project. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Συρίγο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Συρίγος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής παθολογίας και ογκολογίας και είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής αυτού του προγράμματος για το οποίο συζητήσαμε. Και μετά από αυτή την, νομίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση και πραγματικά ενδιαφέροντα όσα μας είπε ο κύριος Συρίγος για αυτό το πρόγραμμα, το πρώτο αγγλόφωνο πρόγραμμα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, θα πάμε μέχρι τη Βουλή. Ξεκίνησε η ομιλία του Πρωθυπουργού. Σας θυμίζω ότι στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τη θέσπιση, το περιεχόμενο αλλά και τη διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού. Για πάμε να ακούσουμε.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό, μια ισχυρή, μια στέρεη γέφυρα προς την μετα-COVID εποχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού έρχεται να συμπληρώσει τα πολλά τα οποία έγιναν στον τόπο μας τους τελευταίους 16 μήνες. Όπως και όλες οι χώρες, έτσι και εμείς, θρυνήσαμε πολλές απώλειες. Όμως, πλέον είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα κρούσματα αποκλιμακώνονται γρήγορα, ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Είναι επίσης εξαιρετικά στενάχωρο το γεγονός, για να απαντήσω εμέσως και στον προλαλήσαντα ομιλητή. Σήμερα δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, αν δεν κάνω λάθος είναι 5, όσων συμπολιτών μας βρίσκονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έκαναν το εμβόλιο και δεν το έκαναν από επιλογή, καθώς επειδή είναι συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν το εμβόλιο τους τελευταίους μήνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους πάρα πολύ έντονα. Όμως κρατώ το θετικό. Κοίταζα λίγο τα στοιχεία. Πριν από ένα μήνα, στις αρχές του Απριλίου, είχαμε παραπάνω από 800 συμπολίτες μας διασωληνωμένους. Σήμερα είναι κάτω από τους 360. Και εκτιμούμε ότι αυτή η πορεία αποκλιμάκωσης θα συνεχιστεί, καθώς και η πορεία των νέων νοσολιών έχει μειωθεί δραματικά. Και αυτό οφείλεται σε έναν βασικά λόγο. Οφείλεται στον εμβολιασμό. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Καθώς ο εμβολιασμός προχωράει γρήγορα, χτίζεται σταδιακά το τείχος ανοσίας, τα κρούσματα μειώνονται, προστατεύουμε πρωτίστως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και σήμερα αυτοί οι σχετικά περιορισμένοι αριθμοί κρουσμάτων, άμα δείτε τη διάμεση ηλικία, αφορούν πρωτίστως πολύ νέους συμπολίτες μας, οι οποίοι προφανώς ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, οι οποίοι κατά κανόνα είναι και ασυμπτωματικοί, εξού και η μεγάλη σημασία των self-test για να εντοπίζουμε ακριβώς αυτά τα κρούσματα. Έχουμε ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια εμβολιασμούς, 6 εκατομμύρια 200.000 και κάτι, περισσότερους συνολικούς εμβολιασμούς, περισσότεροι από 2.300.000 συμπολίτες μας είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ο ρυθμός των εμβολιασμών κινείται περίπου στις 100.000 την ημέρα. 1% του ελληνικού πληθυσμού εμβολιάζεται κάθε μέρα μέσα από την επιχείρηση Ελευθερία. Είναι ένα πανελλήνιο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο που συνδυάζει, όπως όλοι έχουν διαπιστώσει, την τεχνολογία από τη μία με το χαμόγελο, από την άλλη μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους πολίτες, αλλά πιστεύω και για ένα παράσημο για όσους υπηρετούν την επιχείρηση Ελευθερία. Και βέβαια μια ειδική αναφορά αξίζει, νομίζω, και στην εκστρατεία εμβολιασμού των νησιών, στην γαλάζια Ελευθερία, η οποία έρχεται να μεγενθύνει την εμβέλεια του πιστοποιητικού COVID και να υπογραμμίσει τα πλεονεκτήματα των νησιών. Το διαπίστωσα ο ίδιος άλλωστε στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αστυπάλαια, συνομιλώντας με τους κατοίκους, είδα την ετοιμότητά τους να κάνουν το νησί τους όχι μόνο πράσινο, αλλά και ασφαλές και γεμάτο επισκέπτες. Και βέβαια το παράδειγμα αυτό, το οποίο είναι ο κανόνας, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, πρέπει να απλωθεί αμέσως και σε εκείνες τις περιοχές που ακόμα υστερούν. Υπάρχουν σήμερα περιοχές της χώρας μας, για ειδικούς λόγους, κάποιοι μπορεί να είναι κατανοητοί, κάποιοι είναι ακατανόητοι σε μένα, που υστερούν στα ποσοστά εμβολιασμού. Και εκεί θα παρακαλούσα όλες και όλους, βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, να συνδράμουν έτσι ώστε και αυτές οι περιοχές που μπορεί να αντιμετωπίζουν τον εμβολιασμό ακόμα με κάποιον σκεπτικισμό, να αυξήσουν τη συμμετοχή τους οι πολίτες στη διαδικασία του εμβολιασμού, έτσι ώστε να μην έχουμε πρωτοπόρους και να μην έχουμε και ουραγούς. Πολύ περισσότερο που πολύ σύντομα πια όλοι οι πολίτες θα έχουν πολύ σύντομα πρόσβαση στο εμβόλιο το οποίο επιθυμούν να κάνουν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, ο μαζικός εμβολιασμός δηλαδή των συμπολιτών μας που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί για να αποκλειστεί ένα τέταρτο κύμα του κορονοϊού. Και μόνο έτσι θα προστατεύσουμε την υγεία, αλλά και την τσέπη του κάθε πολίτη, την εθνική οικονομία, αλλά και την πολύτιμη φήμη της χώρας μας. Και στην Ελλάδα των νέων οριζόντων δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύσπιστοι απέναντι στην επιστήμη και απέναντι στο δικό τους καλό. Και να κάνω πάλι μια αναφορά σε όσα άκουσα από τον προηγούμενο ομιλητή, ο οποίος έκανε μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή ως προς την ιστορία των εμβολιασμών. Αναφερθήκατε στο εμβόλιο της πολυμελίτιδας. Μια προσωπικά επώδυνη ιστορία, καθώς η μάνα μου είχε αρρωστήσει από πολυμελίτιδα πριν βρεθεί το εμβόλιο. Ας πούμε όμως την αλήθεια. Η μεγαλύτερη επιτυχία της ιατρικής του 20ου αιώνα αποτέλεσαν οι μαζικοί εμβολιασμοί. Πρέπει να το λέμε εμφαντικά.
Λοιπόν, με το Ελληνικό Κοινοβούλιο είχαμε συνδεθεί, ακούσατε και εξακολουθείτε να ακούτε, θα έχετε αναλυτικό ρεπορτάζ στην συζήτηση που γίνεται στην Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με τη θέσπιση στο περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού. Δελτίο ειδήσεων τώρα και αμέσως μετά Θάνος Σκιαφάκας και αμέσως μετά όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ στο μεσημβρινό μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά, για χαρά σας.